Přesně týden po zabití velitele iránských revolučních gard Al-Quds Kásema Soleimányho se stále diskutuje, jestli byl tento akt ze strany Spojených států amerických skutečně nutnou obranou, jak tvrdí Washington, nebo porušením mezinárodního práva. Evropská unie vybízí k jednání a varuje před eskalací konfliktu. Opravdu něco takového hrozí? A jakou roli hraje právě Starý kontinent a jeho zájmy na Blízkém východě? Více za chvíli.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Naše pozvání přijali europoslanec za ODS, taky bývalý ministr obrany Alexandr Vondra. Dobrý den.
Hezké dobré dopoledne.
A do přenosového vozu zdravím také jeho kolegu z Evropského parlamentu, předsedu Evropské pirátské strany Mikuláše Peksu. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Pánové, prosím na první otázku, která bude stejná pro oba, o stručnější odpověď. Je-li to možné, řekl byste, pane Pekso, že těch 7 dní od útoku na generála Soleimányho je možné jasně říct, jestli byl ten útok potřebný a jestli Spojené státy zvolili dobrou strategii?
Myslím si, že bude záviset na dlouhodobějším vyhodnocení politického vývoje v Iráku a v dalších zemích, ale v tuhle chvíli bych řekl, že to nebyla dobrá myšlenka.
Stejná otázka pro Alexandra Vondru.
Já pro ten americký zásah mám pochopení, když jsem to komentoval, tak jsem říkal, to, jestli to byl správný zásah, nerozhodnou tady naše komentáře, ale vlastně ukáže to až budoucnost, ale byl nepochybně oprávněný, protože to, co tomu předcházelo, tak si myslím, že ty opakované iránské provokace nebylo možno dále nechávat bez odpovědi.
Pane Pekso, když jste řekl, že spíš to byla chyba, že se Spojené státy tímto způsobem, jakým to provedli, rozhodli zbavit se generála Soleimányho, a to na území Iráku, tak zajímalo by mě, proč si myslíte, že je to chyba. Alexandr Vondra před chvílí poznamenal, že podle něj je to patřičná odpověď na provokace ze strany Iránu.
Se obecně myslím, že vyřizovat si tímto způsobem účty na území třetího státu, to znamená, když Spojené státy jsou v konfliktu s Iránem, tak zabít iránského generála na iráckém mezinárodním letišti je prostě chyba z toho důvodu, že to vtahuje tu další země, respektive další země obecně do toho konfliktu a vytváří to prostě ty antagonizmy s oběma stranami, které by byly nežádoucí. A myslím si, že viděli jsme důsledky toho, když vlastně ten irácký parlament posléze hlasoval pro vypovězení amerických jednotek ze země, což prostě je, dá se říci, pochopitelná reakce a z hlediska bezpečnosti Spojených států jim to do budoucna určitě nepřispěje.
Vám tedy vadí, pane Pekso, hlavně ten způsob, který zvolili Spojené státy americké?
Já rozhodně nechci obhajovat někoho, jako byl Kásem Soleimány, to rozhodně ne, ale prostě tímhle způsobem nemůžeme řešit mezinárodní konflikty, protože prostě to by se ten svět stal jednou velkou kovbojkou a ve finále v té kovbojce umírá poměrně hodně lidí.
Stal by se svět, pane Vondro, jednou velkou kovbojkou, kdybychom takto vyřizovali účty?
Tak on do jisté míry jakousi kovbojkou je a všechny ty akce Iránu, které tomu, řekněme, poslední rok, dva předcházely, tak ani jedna nebyla aktem nějaké sebeobrany na iránské území. Všechno to byly akce, které Irán vlastně z rozhodnutí onoho generála prováděl na území jiných států, že jo. Byly to útoky proti tankerům v mezinárodních vodách, byly to útoky proti té největší rafinérii v Saudské Arábie, byly to útoky proti americkým vojákům a základnám v Iráku, byly to konec konců to poslední byly ty útoky vlastně a zapálení americké ambasády v Bagdádu, čili to všechno byly prostě akty, které nerespektovaly elementární pravidla mezinárodního řádu a myslím si, že ten argument používalo Karel Schwarzenberg, čemu se mu jako si stýská po těch dobách, kdy se ty války vyhlašovaly řádným způsobem, tak není tady na místě to přirovnání naprosto kulhá, protože mimochodem, pokud by došlo k vyhlášení velké války, tak přinese nesmírné množství obětí a nikdo to v podstatě nechce. Nechce to Irán, protože Spojené takovou státy válku taky by ne. prohrál, nechtějí to Spojené státy, protože to není v nich zájmu, už vůbec to nechceme my tady v Evropě, že jo? Protože nejsme na to schopni na to ani pomyslet, na to, že se toho zúčastní.
S tím, pane Pexo, souhlasíte, že by rozhodně nebylo lepší, kdyby Spojené státy postupovaly konvenčně, vyhlásili Iránu válku po tom všem, co Irán v minulých letech vůči Spojeným státům a západnímu světu podnikl?
No, já to vnímám tak, že my se snažíme postupovat jiným způsobem. My se snažíme dosáhnout toho, abychom na konci mohli říct, že nejsme jako oni, že to, co dělají oni, my neschvalujeme a neděláme. Ve chvíli, kdy přistoupíme na logiku oko za oko, zub za zub a prostě přejmeme ty jejich metody, tak vlastně pro nezúčastněného pozorovatele se setře rozdíl mezi nimi a námi. A my ztratíme tu politickou výhodu, kterou jsme měli, nebo doufám, že ještě možná máme.
A vy si myslíte, že tak toto nefunguje v politice, pane Pexo? A co se týká vojenské cílů oko za oko, zub za zub, že zkrátka funguje to, řekněme, moment zastrašení nebo vyrovnávání sil?
Já jednoznačně vnímám, že my jako Evropané a doufám, že i Spojené státy americké se hlásíme k nějakému konceptu mezinárodního práva, hlásíme se k tomu, že bychom měli postupovat podle pravidel a připadá mi logické, abychom tady požadavky, které vznášíme na ostatní, aplikovali i na sebe. Byť to znamená se v některých situacích omezit, ale to zmiňoval tuším už kdysi Václav Havel, že demokracie obecně velice omezuje lidi, kteří se jí cítí vázáni a dává velký prostor těm, kteří na ní s odpuštěním kašlou.
Měli bychom, pane Vondro, dbát na to, abychom plnili závazky, ke kterým jsme se upsali v rámci mezinárodního práva, abychom nebyli, jak řekl Mikuláš Peksa, jako oni?
Tak nepochybně mezinárodní právo je důležité, ale já si nemyslím, že ten americký útok by byl v rozporu s mezinárodním právem. Byl to prostě akt sebeobrany, který zaručuje charta OSN. Konec konců Američané se na něj v zápětí odvolali. A vzpomeňme si jenom na jednu věc. Bylo to před půl rokem nebo necelým rokem, kdy Iránci se střelili americké letadlo na Blízkém východě. Americký prezident tehdy rozhodl o odvetném protiútoku, zcela to bylo legitimní, ale nakonec vlastně v té poslední vteřině ten útok odvolal. Jo. Čili byl to takový pokus, tak dostanete jako facku na jednu tvář, tak jako nastavíte Gandhiovsky tu druhou s Iránem a s tím teokratickým režimem. Tohle samozřejmě nefunguje, protože Irán to jenom pozbudilo k tomu, aby ty své útoky znásobil. Čili myslím si, že tohle byl přesně mířený úder, který přinesl dvě lidské oběti, mimochodem dvou vysoce postavených mužů, kteří za tyto útoky zodpovídali, čili z hlediska elementární spravedlnosti, to já nevidím problém.
Vidíte tam, pane Pexo, problém vy, když je to zdůvodněno tímto způsobem, že je to akt elementární spravedlnosti a že teokratický režim, který Irán představuje, tak je zkrátka nebezpečím, které slyší pouze na tyto akty, které vykazují určitou sílu, řekněme.
Já asi souhlasím s tím, že Spojené státy a Irán vůči sobě hrajou tvrdou hru a rozhodně to není v rukavičkách, ale znovu bych zdůraznil, co tady už padlo. Ta akce se odehrála na území Iráku, to je třetí země, která prostě plní mezi těmahle dvěma velmocemi roli takového bojiště, na kterém oni si vyřizují účty. A prostě z pohledu obyčejného Iráčana, dbalého, řekněme, o suverenitu vlastní země, tohle musí být nepopsatelně frustrující sledovat, jak si prostě raketami vyměňují pozdravy prostě dva velice mocní lidé v dané oblasti. Prostě já, kdyby se to dělalo na území mojí země, tak bych z toho byl velice frustrovaný a požadoval bych, aby to prostě dělali někde jinde.
A pane Pexo, nebyl ale hlavně právě Irák obětí režimu, který tak velmi představoval generál Soleimani. Nebyl to právě tento člověk a zejména, který Iráku škodil nejvíc? Protože z něj udělal v podstatě a snažil se udělat zemi, která neodpovídá svému významu vedle Iránu?
Rozhodně vnímám, že on tam významným způsobem zasahoval. Bohužel ta irácká situace je těžká, ta země byla svého času v podstatě z půlky kontrolovaná Islámským státem, proti kterému všichni zúčastnění v okolí válčili. A na čem se mimochodem právě ten islámský iránský generál podílel, to znamená, ono je jako těžké samozřejmě říct, už dost, už toho prostě nechme, už ten Irák prostě nechme být. Každopádně já si myslím, že už by se to asi mělo udělat, protože prostě rozhoupávat tu zemi a neustále z ní dělat bojiště není dobré a prostě zbytečně to z ní dělá potenciální zdroj dalších uprchlíků do Evropy.
Pane Vondro, je hlavní problém v tom, že Spojené státy americké si zvolili k útoku právě Irák, tedy třetí zemi?
No, zvolili, já znovu říkám, že Irán opakovaně vlastně, a to jsou ty pravidla té proxy nebo zástupné války nebo pravidla těch hybridních válek, si vybíral území jiných států, kde tyto útoky podnikal. To se neodehrávalo v Iránu, ale to se odehrávalo v Iráku, v Saudské Arábii, v Perském zálivu, v Sýrii a mnohde jinde. Čili to je bojiště, které si vybral Irán vlastně z rozhodnutí generála Soleimaniho, který byl ten hlavní strateg těchto takzvaných proxy válek. To, co říkal pan Peksa, že by nebyl rád, abychom my se stali takovým objektem proxy války třeba tady v Česku, tak to já samozřejmě naprosto souhlasím, ale to je především zodpovědnost nás tady, abychom nedovolili nikdy, že tady podobná situace vznikne. A myslím si, že...
Jsi za to Irák může
také,
sám, pane Vondro?
Také spoustu, do jisté míry ano. Do jisté míry ano, protože vlastně ta šítská většina v Iráku tu politiku vlastně hrála v posledních letech tak, že zbytečně dovolila, aby se Irán tam stal rozhodujícím hráčem. To je samozřejmě jako část toho problému.
Naladili jste Český rozhlas Plus, kde diskutují dva europoslanci, občanský demokrat, taky někdejší velvyslanec České republiky ve Spojených státech amerických Alexandr Vondra a Mikuláš Peksa z Pirátské strany.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Jakou roli, pane Pekso, by mohla sehrát Evropská unie, do které Česko patří v celém tomto konfliktu, v celé té situaci, myslíte nějakou vážnější nebo důležitou?
Já si myslím, že Evropská unie by v tom měla vystupovat jednotně a měla se vlastně snažit ty obě strany dostat k jednacímu stolu a přesvědčit je, že prostě tato, řekl bych, forma názorové výměny je nepřijatelná a měli bychom prostě spolu jednat jako lidé, prostě střílet po sobě rakety v době atomových zbraní a dalších technologií je velice, velice hloupé.
Dobře, ale to předpokládám se neděje na území Evropské unie. Já jsem se teď spíš ptala na to, jakou roli a jestli vůbec může Evropa hrát, i kdyby získala ten jednotný hlas, o čem se ještě můžeme bavit, je-li to možné, právě v tom konfliktu mezi Íránem a západním světem.
No, z hlediska diplomatického Irán se dostává do takové poměrně komplikované situace, že on se dostává v nějakém smyslu do izolace. Projevuje se to například tím, že Spojené státy mu odepřeli iránskému ministrovi zahraničí vízum pro vstup do země, když chtěl jet na půdu OSN v New Yorku, což je prostě problematické. Takže pokud má být nějakým způsobem zachována ta diskuze, tak Evropa by měla být především schopná dbát o to, aby ty obě strany měly nějaký prostor spolu vůbec někde diskutovat, aby se prostě od sebe neodřízly, aby bylo kde se potkávat a aby byla možnost spolu mluvit.
Stejná otázka, pane Vondro, i pro vás, nakolik si myslíte, že může být důležitá Evropa v celém tom dění?
Evropa se snaží být důležitá. Evropa nesmírně mnoho investovala do té dohody vlastně o iránském jaderném programu, která ale vlastně je nefunkční. Spojené státy od ní odstoupily, protože byly přesvědčeny a já tu znovu říkám, i proto to mám pochopení, že ta dohoda vlastně byla slabá, že vlastně nakupovala jenom čas Iránu, aby se fakticky do 10 let mohl posílit natolik, že pak ten svůj civilní jaderný program během velmi krátkého období překlopí do programu vojenského. Čili Evropa tu investovala, bych řekl, velmi značné úsilí, množství energie do diplomatického úsilí, které ale když není vedeno vlastně i vůlí konat třeba silově, není-li jiná možnost, tak si myslím, že nemá moc šanci v konfrontaci s takovými režimy, jako je Irán, na úspěch.
A myslíte si, pane Vondro, že se dokáže Evropa sjednotit na jednotném stanovisku k situaci, nebo tam hraje roli množství partikulárních zájmů jednotlivých zemí tak velkou, že to zkrátka nepůjde?
A tak tady třeba ten příklad toho diplomatického jednání ve věci iránské jaderné dohody, tak Evropa v zásadě sjednocená byla. Ty tři klíčoví hráči evropské scény, Francouzi, Němci i Britové, jo, tak vlastně táhli tu a dodneška táhnou za jeden provaz, přesto se ukázalo, že to je málo na to, aby to dosáhlo nějakých konkrétních výsledků.
Pane Pekso, souhlasil byste s tím, že Evropská unie a jednotlivé evropské země též by měly přehodnotit přístup k Iránu, zapomenout na nějakou jadernou smlouvu, protože se zkrátka neosvědčila, vyhovovala jenom Iránu, protože díky tomu, že byly zrušeny sankce, tak se dokázal jeho režim posílit a vlastně se stát nebezpečnějším pro západní svět?
No, já bych v první řadě asi rozporoval fungování té, nebo analýzu fungování té samotné smlouvy. Ona, aby fungovala, tak se nemusí sjednotit pouze Evropa, ale vlastně tu strategii musí sledovat i Spojené státy, protože ve chvíli, kdy Evropa, Spojené státy a Irán spolu uzavřou dohodu a pak se Spojené státy s Iránem začnou vzájemně napadat, tak veškerá snaha tu trojstranou dohodu držet ze strany Evropanů prostě musí ztroskotat, protože ti druzí dva se perou. A z tohoto hlediska já si myslím, že by bylo žádoucí, aby Evropa, když už tady jednotně vystupuje, prezentovala tuto pozici, že držíme nějakou společnou strategii i ve vztahu ke Spojeným státům a deklarujeme se vzájemně jako spojenci, abychom se naučili vzájemně se respektovat a tu společnou strategii tedy dodržovat, ne, že ji prostě jedna strana poruší a tím vlastně zboří, když to tak řeknu.
Ale byste řekl, že ta dohoda nevyšla prostě proto, že Spojené státy od ní odstoupily? Že Irán měl dobrou vůli?
Obecně to vnímám tak, že ten tlak ze strany Spojených států vůči Iránu byl daleko radikálnější než ze strany Evropanů. A ze strany Evropanů byla dlouhodobě snaha dohodu spíše udržet, byť iránský režim je prostě v mnoha ohledech komplikovaný a držet s ním takovou dohodu je samozřejmě složité. Přesto prostě ve chvíli, kdy Spojené státy do toho nejsou ochotný, tak to prostě nemůže fungovat.
Měla by, pane Vondro, Evropská unie tlačit na Spojené státy, aby v tomto případě anebo podobných případech dodržovali, co bylo dohodnuto, jako naši spojenci, tedy tuto dohodu, a nevypovídat ji. Je tady zakopaný pes.
Je tady zakopaný pes, protože Evropská unie vlastně skutečně tlačila poslední dva roky na to, aby Američané od té dohody neodstupovali, ale nepadlo to na úrodnou půdu prostě proto, že Američané jsou přesvědčeni, že ta dohoda prostě je nefunkční. A aby byla funkční, tak by musela skutečně pokrývat ten iránský jaderný program v celé škále. To znamená, jednak je obohacování uranu, že jo, pro vojenské, pro civilní účely, a pak jsou nosiče těch eventuálních jaderných zbraní, to znamená rakety. Že jo. Rakety ta dohoda nepokrývala vůbec a ten jaderný program pokrývala jenom z části tak, že vlastně Iránu by umožnila během 10 let, a ta dohoda neměla neomezenou platnost, byla jenom na 10 let, vlastně ten svůj program zdokonalit tak, že pak fakticky by bylo otázkou skutečně jenom měsíce ho překlopit v plnohodnotný vojenský program. Čili aby ta dohoda měla smysl, tvrdí Američané, tak by musela pokrývat i rakety a musela by pokrývat celou škálu toho obohacování uranu, a ani jedno, ani druhé prostě nebylo, protože ten diplomatický tlak na Irán byl tehdy slabý a Irán v podstatě, dá se říct, úspěšně si obhájil své zájmy tím, že ten svůj program omezil jenom částečně, nikoli zcela.
Hosty Pro a proti jsou Alexandr Vondra a Mikuláš Peksa. Pane Pekso, napadá mě otázka, jestli ta smrt generála Soleimányho nemůže Irán donutit k dohodě, k uzavření dohody se Spojenými státy, Evropou, další mocnosti, Ruska, Čína, o těch teď nemluvíme, ale vracím se k té otázce, k dohodě, která by byla pro Irán, respektive pro západní svět výhodnější než pro Irán?
No, já se přiznám, že nejsem odborník na iránskou vnitřní politiku, ale tak, jak já ji vidím, tak jsou tam v podstatě dvě křídla. Je tam křídlo, které řekněme proreformní, které má tendenci v nějakém smyslu tu zemi trošku posunout dopředu a s Evropou, respektive Spojenými státy se dohodnout. No a pak je tam to křídlo radikální, které to prostě bere vyloženě konfrontačně, že smyslem akce je vyhrát. No a v tuhle chvíli to radikální křídlo, které nám vlastně nepřátelské, dostal do ruky strašně silný argument ve smyslu
radikalizovat, vidíte, my jsme vám
to říkali,
víc.
Protože prostě chcete-li dohodu s Evropou a Spojenými státy americkými, jak to skončí zabíjením z jejich pohledu válečných hrdinů. To znamená, že pokud jsme předpokládali, že v tom Iránu dojde k nějakému vnitřnímu vývoji, který bude pro nás vlastně výhodný, tak si myslím, že tady jsme mu spíše vzdáleni. A ještě bych dodal, co tady jako bylo diskutováno předtím, ta dohoda, nebo respektive celá ta politická snaha s Iránem najít porozumění, nebyla pouze o vývoji nějakých vojenských technologií, ale byla třeba i o navázání nějakých hospodářských vztahů, které by vlastně dlouhodobě nás posunuly k nějakému přátelštějšímu režimu fungování v tom smyslu, že země, které spolu obchodují, spolu typicky příliš neválčí, protože je to pro ně ekonomicky nevýhodné, což bohužel vzhledem k tomu, jak jsou ty vztahy přetrhané, se obávám, že se nám prostě nepovede navázat.
Pane Vondro, podle vás bylo by možné ten akt proti generálu Soleimánímu a iránskému režimu využít ze strany Spojených států a Evropy tak, že se podaří uzavřít s Iránem dohodu, která bude pro západní svět výhodnější?
To si myslím, že ukáže až budoucnost, že prostě několik dnů po takovém útoku Irán se sám z něj do dneška zpamatovává vlastně, že ty odvetná opatření, která sliboval, tak zatím přinesly 56 ušlapaných Iránců a bohužel i téměř 200 mrtvých turistů v letadle, že jo, protože to taky něco ukazuje o schopnostech toho iránského režimu. A myslím si, že to bude vyžadovat nějaký čas. Nicméně z toho dlouhodobého hlediska já mám o iránském národu vysoké mínění, to je úžasná kultura, ta civilizace je vlastně daleko třeba vyspělejší než ta arabská společenství v okolí, ale bohužel je prostě v sevření z těch mulahovských radikálů ten režim. Ale já tu z dlouhodobého hlediska věřím, že se toho Iránci jednou zbaví a z tohohle hlediska si myslím, že ten útok na toho generála, který byl skutečně to byl nejdůležitější spojenec imáma Chameneího. A myslím si, že to si říkám, spíš může pomoci, než uškodit.
A když jste mluvil o tom letadle, pane Vondrovi, máte nějaké bližší informace o tom, z jakých okolností tedy spadlo? Je tam nějaká informace o tom, že tam skutečně na tom měl podíl iránský režim?
Ne, nemám žádné další informace, než co máte vy, jenom čtu a poslouchám dění, že zaznamenal jsem výrok jak kanadského premiéra, protože Kanada tam měla hodně lidí v tom letadle, tak i konec konců amerického prezidenta, které se opíraly o jejich zpravodajské služby. Já o tom samozřejmě nic nevím a žádné závěry z toho činit nemohu, ale četl jsem stejné reporty asi jako vy, takže na základě toho jsem reagoval.
Když jste, pane Pekso, řekl, že ekonomické vztahy a vazby mezi jednotlivými zeměmi můžou také prospět i těm vztahům obecným, tak se ptám, jestli, protože Spojené státy obnovily sankce vůči Iránu, naopak nefungují sankce líp právě proti režimům podobným tomu, který vládne v Iránu.
Obávám se, že to se nedá takhle obecně říct, prostě strašně závisí na tom, jakým způsobem funguje vnitřní politika té které konkrétní země. Ve chvíli, kdy je tam, řekněme, nějaká skupina, která je hodně závislá na obchodování s námi a ty sankce by jí mohly postihnout a zároveň ona má politický vliv na tu vládu, tak samozřejmě asi před nimi logicky musí mít respekt. V situaci, kdy vlastně dlouhodobě ty vztahy Západ versus Irán jsou polarizované a vlastně tam jako nikdo, kdo by s námi nějak jako systematicky spolupracoval, není, tak ty sankce nikoho konkrétního nepostihnou a nikdo konkrétní, kdo by si stěžoval tamní vládě, že se mu to nelíbí, tam prostě není.
Takže byste řekl, že sankce příliš nefungují?
V danou chvíli si myslím, že vytvářet tlak sankcemi na Irán nepovede k tomu, že by se staly otevřenější vůči nám, spíš si myslím, že se dál zatvrdí.
Myslí si to i Alexandr Vondra?
No, já myslím, že ty americké sankce, které byly vlastně zpřísněny v posledních dvou letech, tak svůj efekt začaly mít. Za prvé se začala bouřit střední třída v Iránu proti svému vedení, že jsme viděli obrovské demonstrace v té relativně nedávné době. A myslím si, že i podle všech měřitelných ukazatelů z ekonomiky, tak ten účinek sankcí tady nepochybně je, ale udělat nějaké definitivní hodnocení je samozřejmě ještě velmi brzo.
Říká europoslanec ODS, bývalý ministr obrany Alexandr Vondra. Mluvila jsem taky s europoslancem a předsedou Evropské pirátské strany Mikulášem Peksou. Mluvili jsme o situaci v Iránu a na celém Blízkém východě. Pánové, díky za to. Naschledanou.
Naschledanou.
A za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.